tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Iată-ne din nou la Tânăr Pur și Simplu. Bine v-am regăsit, prieteni! Vă spune din nou cu bucurie gazda voastră, Mary Bernd. Tema pe care astăzi o vom discuta este chemarea de a fi diferit. O temă profundă, cu implicații veșnice, abordată foarte frumos de câțiva tineri ai Bisericii Muntele Măslinilor din Cluj, pe care astăzi îi am ca invitați și care sunt Florina Rusu, Caleb Nechifor, Ana Maria Creța și Daniel Moldovian. Dar mai întâi, haideți să-l ascultăm pe Sorin Nicolae cu piesa Te iubesc, o Doamne, Domnul meu, cântec care ne provoacă să fim diferiți.
Ai venit la mine, ai venit în lume.
Pentru voi a fi diferit. Și cum credeți că e perceput acest cuvânt din perspectiva lui Dumnezeu, dar și din perspectiva lumii?
Eu când spun despre o persoană că e diferită, mă refer la faptul că se deosebește de majoritatea persoanelor dintr-un grup, dintr-o comunitate, se deosebește prin atitudine, gânduri, comportament. Acestea sunt diferite, ies în evidență, poate chiar șochează. Aceasta e perspectiva mea ca om, perspectiva lumii. Atunci când vorbim ce înseamnă să fii diferit, trebuie să ținem cont și de faptul că și Dumnezeu are un cuvânt de spus. În Biblie, El ne cheamă să fim diferiți, El ne trimite în lume, spune la un moment dat în Matei 10, parcă vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și imaginea de oaie în mijlocul lupilor arată cât de diferiți trebuie să fim noi ca și creștini în mijlocul lumii. Apoi, când Dumnezeu ne cheamă și e foarte categoric să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Spune Dumnezeu să fim diferiți. Lumea trăiește pentru aici, pentru acum, e un stil de viață egoist, doar pentru el însuși. Creștinul, în contrast cu felul de viață a lumii, trebuie să fie diferit, să trăiască slujind pe alții, așa spune parcă în 1 Petru. Fiecare să slujească altora cu darul care i-a fost dat, cu un talent. Apoi trebuie să fim plini de dragoste, spune Domnul Iisus, prin ce vor cunoaște ceilalți că voi sunteți ucenicii mei, doar dacă veți avea dragoste unii față de alții. Apoi, dacă noi suntem răi, ca și cei din lume, nu ne deosebim cu nimic de ei. Dacă noi răsplătim tot cu rău, cum ei răsplătesc răul cu rău, noi trebuie să răsplătim răul cu bine. Dumnezeu, ca și creștini, ne cheamă să facem lucruri deosebite. De exemplu, foarte concret, când într-o clasă ești marginalizat pentru că ești creștin sau văd colegii că ești diferit, tu nu trebuie să răspunzi la bagiocura lor, să tot cu bagiocură, tot prin răutate, tu trebuie să cauți un moment când să le răsplătești răul cu bine. Nu să cauți un moment de răzbunare. Și foarte concret, când ei au nevoie de ceva, chiar dacă s-au comportat urât, tu trebuie să răspunzi cu bine. Le împrumuți ce au nevoie, chiar îi ajuți. Și mai vreau să spun că Dumnezeu ne cheamă să fim diferiți, dar nu să fim rupți de societate, de semenii noștri. Trebuie să conviețuim în societate, să ne integrăm printr-un loc de muncă, prin a merge la școală, dar fără să păcătuim și fără să ne compromitem integritatea.
Întotdeauna când vorbim despre acest concept a fi diferit, este bine să privim termenul din cel puțin două perspective. Prima perspectivă ar fi perspectiva lumii, așa cum a spus și noastră, și cea de-a doua ar fi perspectiva Bibliei. Din perspectiva lumii, a fi diferit înseamnă, mai ales pentru tineri, a fi rebel, a fi în centrul atenției, a fi altfel decât ceilalți doar de dragul de a fi. Dar cred că acest punct al discuției nu face obiectul în această zi. Din perspectiva lui Dumnezeu, mai bine zis, din perspectiva Bibliei, să fii diferit înseamnă a fi altfel decât lumea. Înseamnă a fi bazat pe principii biblice, scripturale și să ai o motivație corectă în acest sens. De altfel, să fii diferit înseamnă să fii altfel decât marea majoritate, care nu are principii, dar în același timp să fii ca Domnul Iisus. Eu cred că Dumnezeu ne-a proiectat să fim diferiți din cel puțin trei perspective, în trei dimensiuni, dacă vreți. Ne-a proiectat să fim diferiți prin alegerea pe care ne-a făcut-o. Ne-a proiectat să fim diferiți prin răscumpărarea de care ne-a făcut parte și ne-a proiectat să fim diferiți prin destinul pe care vrea să ne-l ia. Vreau să mă opresc pentru început la alegerea de a fi diferiți. În Vechiul Testament, Dumnezeu le spunea evreilor, Deuteronom capitolul 7, versetul 6, voi sunteți un popor sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, voi sunteți niște oameni puși deoparte, pentru că știm cu toții că sfânt înseamnă pus deoparte, adică diferit. Voi sunteți un popor diferit de celelalte, dar nu sunteți diferiți pentru că aveți o economie mai dezvoltată, nu sunteți diferiți pentru că sunteți mai numeroși, ci sunteți diferiți pentru că cineva de dincolo de stele și-a orientat privirile special spre voi și v-a făcut diferiți, v-a ales, dar v-a ales să fiți diferiți, v-a ales să fiți altfel. La fel și noi, ca și creștini ai secolul 21, trebuie să fim diferiți de ceilalți, pentru că am fost aleși în mod special de Domnul Iisus, ca să fim sfinți, adică diferiți. Diferiți prin răscumpărare și prin destin. Vreau din nou să ne apropiem de un exemplu biblic, Exod 12. În Exod 12 ne este relatat că înainte de a ieși poporul evreu din Egipt, Dumnezeu a dorit să le imprime în mintea lor această chemare pe care o au, chemarea de a fi diferiți. Dumnezeu parcă nu era mulțumit să știe că doar cei maturi sunt conștienți de această chemare, ci dorea ca până și copiii lor, dacă vreți, adolescenții și tinerii, care atunci când vor privi panorama creionată de părinții care prăzneau sărbătoarea Paștelor, să spună ce înseamnă obiceiul acesta. Și părinții trebuiau să răspundă, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Copiii erau motivați să întrebe și să spună, tati, mami, dar nu erau toți și evrei și egiptenii la fel? Nu erau toți în Egipt? Nu erau aparent la fel? Nu aveau aceleași case? Nu aveau case construite din aceleași materiale? Dar de ce s-au întâmplat aceste lucruri? Și părinții trebuiau să spună, copiii mei dragi, noi eram diferiți. Diferiți nu numai în îmbrăcăminte, în dietă și în celelalte, care doar se văd. Noi eram diferiți și în materie de destin. Ceea ce ne-a făcut pe noi să fim diferiți a fost sângele mielului. Exod 12, versetul 25 și 26 și Iosua 4:6. La fel și noi, pentru că ne-a fost răscumpărat de Dumnezeu prin sângele Fiului Său Iisus, când pe Golgota s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim sfințenia lui Dumnezeu, am devenit diferiți. Să fim diferiți prin alegere pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, prin răscumpărare și prin destin.
Ce altceva credeți că ar trebui să ne determine pe noi, creștinii, tinerii creștini, să fim diferiți? Auzeam la Florina spunând că dragostea trebuie să ne facă să fim diferiți. L-auzeam pe Caleb vorbind despre sângele lui Iisus Hristos care ne determină, aproape că ne-o impune să fim diferiți. Ce altceva ar putea să ne facă să fim diferiți? Daniel.
A fi diferit înseamnă și recunoștință la harul pe care Dumnezeu l-a arătat față de noi. Prin faptul că ne-a răscumpărat, prin faptul că ne-a chemat, a fi diferit înseamnă să accepți chemarea pe care o face Dumnezeu tuturor oamenilor, aceea de a veni la El și de a te împăca cu El prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. În momentul în care răspundem cu da chemării Lui, toate se schimbă în viața noastră, deci nimic nu mai este la fel ca și înainte. El ne schimbă total modul de gândire și prioritățile vieții noastre. Din acel moment în care acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos, noi începem să trăim altfel, începem să trăim diferit, începem să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, începem să avem alte valori. O valoare înseamnă, dacă înainte valoare însemna să te ridici deasupra celorlalți, să fii altfel, să faci lucruri neobișnuite, să fii extrem de descurcăreț, să toate lucrurile pe care le faci, să le faci cu nonșalanță, să ai simțul umorului, să nu arăți că ai anumite slăbiciuni, să te ferești de lucrurile acestea. Să încerci să pari o ființă cât mai perfectă. Aceasta însemna înainte. Dumnezeu ne-a învățat că trebuie să trăim altfel. Să fim sinceri cu noi înșine. Să vedem cine suntem. Să vedem ce poate face Dumnezeu pentru noi. Să vedem ce a făcut deja și să acceptăm jertfa Lui în viața noastră. Să lăsăm ca dragostea Lui să ne cuprindă și să lăsăm ca lumina Lui să ne transforme viețile noastre. Lucrul acesta ne face mult mai câștigați decât dacă am fi fost altfel, dacă am fi fost în lume. În momentul în care îl accepți pe Dumnezeu, primește o împlinire pe care nu o poți avea altfel, pentru că sufletul nostru tânjește după Dumnezeu și mulți oameni încearcă într-un fel sau altul să caute să împlinească această dorință a sufletului. Caută poate prin distracții, caută poate prin prietenii, caută prin a fi altfel, prin tot felul de lucruri caută să împlinească dorința sufletului lor, dar ea nu poate fi împlinită decât prin comuniunea cu Dumnezeu. Și în momentul în care accepți pe Dumnezeu în viața ta, în momentul acela începi să te simți cu adevărat împlinit, începi să trăiești cu adevărat viața. Deși oamenii cred că atunci când te întorci la Dumnezeu, te pocăiești, atunci se termină viața. De fapt, abia atunci începe. Abia atunci începi să ai comuniune cu cerul, începi să distingi lucrurile de valoare și începi să percepi valorile cerului și să percepi ceea ce înseamnă să trăiești din cer.
Viața fiecărui om e marcată de cel puțin două dimensiuni. Viața spirituală și viața fizică. Oricât am vrea să lungim viața aceasta fizică, ea va trece. Va fi un moment în care se va spune s-a sfârșit cu el. Pentru că viața e atât de scurtă, ar fi bine să punem accent pe distracția, dacă vreți, a sufletului. Sufletul nu poate fi schimbat, nu poate fi hrănit cu lucrurile materiale. Sufletul are o altă dimensiune. Sufletul e de la Dumnezeu. Sufletul nu poate să fie compatibil decât cu ceea ce este Dumnezeu. De aceea trebuie să punem accent mult mai mult pe suflet. Trăim într-o lume foarte monotonă, o lume care e marcată de ceea ce se vede și de ceea ce se aude. Dar există alte dimensiuni decât tip spațiu. Există dimensiunile lui Dumnezeu, prin care nu putem intra, prin care nu putem transcende decât prin credință. Credința aceasta este hrana sufletului, e simțul sufletului pe care trebuie să avem. Așa ne putem noi comporta ca sfinți, ca referiți, punând accent pe suflet, nu pe trup.
Vreau să spun că, într-adevăr, sufletul e prioritar, dar ca și oameni avem nevoi fizice.
Ca și care... tineri, cu
ca și tineri, da, exact, avem nevoie și trupul are nevoie de odihnă, de hrană și de relaxare. Și la capitolul relaxare, lumea are un fel de a se distra, de a se relaxa, iar noi ca tineri creștini nu ni se interzice ca să ne petrecem timpul liber făcând lucruri care nouă ne plac, atâta timp cât le petrecem, facem lucruri care nu-L supără pe Dumnezeu. De exemplu, putem merge într-un loc unde e natură, să ne bucurăm de creația lui Dumnezeu, împreună cu tinerii, cu colegi, cu prieteni, de la biserică sau nu. Și acolo altele sunt discuțiile, nu se aud înjurături. Cuvintele îi fac plăcere și lui Dumnezeu. De exemplu, se poate ieși în oraș, la un suc, în locuri unde nu se fumează, nu se consumă băutură, discuțiile sunt altele, sau o plimbare seara. Sunt metode de a te relaxa, bineînțeles, prioritar e sufletul.
Cum a zis și Florina, că un om care are în el dragostea lui Dumnezeu și un om care Hristos trăiește cu adevărat, automat este catalogat ca fiind un om diferit. Așa cum a amintit și Florina versetul din Roman 12:2, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Dumnezeu ne-a scos din lume, ne-a chemat din lume, Dumnezeu ne-a chemat să fim diferiți și se întâmplă un lucru inevitabil. Noi lucrăm mână în mână cu lumea și atâta timp cât în noi trăiește Hristos, lumea nu are în noi practic nimic. Dacă trăiește cu adevărat Hristos în noi. E exact ca o barcă care plutește, atâta timp cât apa nu intră în barcă, totul e ok, dar în momentul în care apa intră în barcă, încet, încet se scufundă barca. La fel e și creștinul în lume, în momentul în care Satan găsește o portiță prin care să pună o fărâmă din lume în mintea și în gândul creștinului, atunci încet, încet creștinul începe să se identifice cu lumea. Dumnezeu ne-a chemat să fim diferiți pentru că și El a fost diferit cât a trăit pe pământul acesta. Diferiți pe plan comportamental pentru că felul în care gândim, felul în care ne comportăm atunci când trecem prin încercări ne face să fim diferiți și să fim tineri puși deoparte pentru Dumnezeu.
Haideți să vedem și câteva exemple biblice de oameni care au decis să fie diferiți. Și aici, nu știu, mă gândesc, puteți aborda și oameni care au decis să fie diferiți dintr-un punct de vedere al lumii și care au decis să fie diferiți din punctul de vedere al voii lui Dumnezeu. Spune, Florina.
Vreau să spun că Biblia oferă multe exemple de oameni diferiți. Și în primul rând vreau să încep cu Noe. Chiar dacă atunci când Dumnezeu a lăsat potopul pe pământ, a fost foarte tânăr și noi vorbim de tineri, oricum Noe e un exemplu foarte bun. Dumnezeu se uită din ceruri și vede o lume plină de păcat, plină de fără de lege, care se cufunda tot mai jos, tot mai jos în păcat. Și dintr-o dată Dumnezeu observă, Noe e un om, Biblia îl numește om neprihănit fără pată între toți cei din vremea lui. Pentru că Noe umbla cu Dumnezeu. Și în momentul în care el a ales să fie diferit, toți oamenii umblau în căile lor, căutau plăcere, trăiau în păcat, Noe alege să fie diferit. El umblă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl și răsplătește. El e un exemplu foarte bun că atunci când alegi să fii diferit după principiile lui Dumnezeu, îți câștigi viața ta. Noe a avut harul din partea lui Dumnezeu să-și salveze viața lui, să salveze viața familiei și speciile de animale. Dumnezeu hotărâse să nimicească prin potop pământul și Noe și-a salvat viața și viața familiei lui și chiar animalele. Apoi un alt exemplu, mai de tineri, Iosua și Caleb. Moise a ajuns la hotarele țării Canaanului și trimite Moise 12 iscoade. Cele 12 iscoade merg, vizitează țara și se întorc cu dovada că în țara e într-adevăr, cum a promis Dumnezeu, curge lapte și miere, e extraordinară țara. Dovada aduceau un strugure purtat de o ciorchină de strugure purtată de doi oameni. și vin în scoadele în fața lui Moise, arată dovada în fața poporului și spun țara e într-adevăr după promisiunea lui Dumnezeu. 10 dintre scoade spun, da, e frumoasă țara, dar acolo locuiesc fiii lui Anac, sunt uriași, noi eram niște pitici, nu putem să cucerim țara, e imposibil. Se ridică Iosua și Caleb, intervin și spun, noi mergem în numele Domnului Dumnezeului nostru, în numele Lui avem biruința, chiar dacă ei sunt mai mari, aparent mai puternici, de partea noastră e Dumnezeu. Dintre toți cei 12, toți au văzut același lucru, au fost în același context prinși, doi aleg să fie diferiți, să se încreadă în Dumnezeu. Poporul nu ascultă de cei doi, se începe să cârtească, să murmure împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu se supără și rostește sentința. 40 de ani în pustie și nimeni nu, din toți cei care au fost astăzi aici, nu va intra în țara aceasta promisă decât Iosua și Caleb. Prin faptul că au ales să fie diferiți și au câștigat, să spun așa, dreptul de a vedea țara, de a vedea împlinită promisiunea lui Dumnezeu față de ei. Un alt exemplu este David. Deși era sub legea veche, deci nu sub legea harului, când un împărat care ajungea își omora toți supușii care au slujit vechiului împărat, el se comportă cu rudele lui Saul, cu supușii lui, cu bunătate, spune Biblia, ca bunătatea lui Dumnezeu. Pe Mefiboset, urmaș al lui Saul, al lui Ionatan, îl pune să mănânce cu el la masă. Deși Saul a căutat să-l omoare, l-a urât, a vrut să ia viața, el se comportă cu o bunătate extraordinară față de urmașii lui, dar și față de Saul. La un moment dat Dumnezeu îl dă pe Saul în mâinile lui David și are ocazia să-l omoare. Și cei din jurul lui spun, uite, Dumnezeu l-a dat în mâinile tale, numai una-i dau și moare. Și David spune să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului, pentru că el a ales să fie diferit, să arate bunătatea lui Dumnezeu în tot ce a făcut. Dumnezeu îi face niște promisiuni deosebite. Întotdeauna va avea pe tronul lui Israel un urmaș și că din urmașii lui se va ridica Mesia, ceea ce nu mi se pare puțin lucru.
Aș vrea să vorbesc despre doi tineri și o tânără. Pentru început am vrea să privim puțin la Iosif. Un tânăr de aproximativ 17 ani, care a decis să fie diferit. Nu era diferit numai prin vestimentația pe care o avea, pentru că tatăl său îi confecționase o haină pestriță. Nici numai prin visele pe care numai el le avea, nici numai prin iubirea tatălui care era specială pentru el. El era diferit prin caracter. Vrem să privim la trei tăsături ale caracterului, toate încep cu litera A, pentru a ține minte. Era diferit de frații lui, în primul rând, prin ascultarea de părinți. Atunci când Iacov, tatăl lui Iosif, îi se adresează și spune, vino și du-te la frații tăi, sunt la oi, la Sihem. El spune un răspuns care mă marchează, răspuns pe care l-a spus chiar Maria atunci când a venit îngerul la ea. El a zis, iată-mă, sunt gata. N-a spus nimic altceva, n-a comentat, n-a pus întrebări. Era un om care și un tânăr care asculta. A doua trăsătură a caracterului lui era acceptarea voii lui Dumnezeu. Chiar vândut de două ori, o dată la ismailiți și a doua oară la Potifar, care era dregătorul lui Faraon. Apoi în groapa de la Dotan, în care vedea stelele pe care le-a visat de la altă dată, dar nu știa cum se vor putea materializa. Apoi, chiar în temniță fiind, el a acceptat voia lui Dumnezeu. A treia trăsătură a caracterului său este abilitatea de a spune nu. De a spune nu anturajului și chiar păcatului. Atunci când a fost forțat să păcătuiască, el a fost un om care și-a păstrat castitatea și curățenia în fața lui Dumnezeu. Și a zis, cum pot eu să păcătuiesc, nu împotriva oamenilor, nu împotriva unui anturaj, nu împotriva celor din jurul meu, ci împotriva lui Dumnezeu. A rămas vertical înaintea lui Dumnezeu. Iosif a fost diferit în toate circumstanțele vieții. A fost diferit pe câmp, când l-au văzut frații, a fost diferit în casa lui Potifar, în temnița din Egipt și chiar în funcție înaltă. Dar ceea ce m-a marcat cel mai mult a fost faptul că el chiar la moarte a fost diferit. Pentru că nici mort n-a vrut să rămână în Egipt. Și a dat poruncă, spunând, oasele mele nu trebuie să rămână aici. Ținta mea e Canaanul. Chiar dacă voi ajunge doar oase în Canaan, vreau să ajung acolo. Era diferit. Despre Rut. Probabil nu v-ați gândit niciodată că a fost diferită. Era o tânără moabită, nora izraelitei Naomi. A ales să fie diferită de societatea în care a trăit cea mai mare parte din viața ei. Ea nu a fost diferită doar de societate, ci a fost diferită chiar și de nora ei, de Orba. Puteam zice, ele trebuie să fie exact la fel și totuși sunt diferite. Au fost mulți pași pe care le-a făcut împreună, cele două. Au mers împreună cu Naomi. Au ieșit din societatea în care au trăit ele cea mai mare parte a vieții. Au ieșit din Moab, apoi au plâns amândouă și chiar au promis că vor urma pe soacra lor, Naomi, dar totuși au fost diferite. Ceea ce a făcut-o pe Rut să fie diferită atât de societate cât și de Orpa a fost hotărârea ei de a merge nu doar cu Naomi, ci cu Dumnezeul acesteia. Nu au fost diferite doar în exprimare, nu doar din punct de vedere al locului în care s-au stabilit. Ele au fost diferite și în materie de destin. Orpa a murit în Moab fără să se mai pomenească ceva măcar despre ea. Însă Rut a intrat în genealogia Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că Rut s-a decis să fie diferită de Orpa și de Moabul pe care aceasta îl reprezenta, dar în același timp a fost asemănătoare cu Naomi și de Betleemul pe care i-a reprezentat. Un al treilea exemplu este Timotei, un tânăr al cărui tată era grec și a cărui mamă era o evreică. Putea să ia exemplul tatălui său și să devină cel mult un filosof grec, dar a ales să fie altfel. A ajuns să fie copilul spiritual al apostolului Pavel. Atunci când se afla apostolul Pavel în celula rece din Roma, când bătaia vântului era puternică, când gratile groase erau prea rare ca să oprească această bătaia vântului, atunci când apostolul Pavel își oprește mâna și scrie, mâna lui tremurândă, îi spune tânărului său colaborator Timotei, 2 Timotei capitolul 1, versetul 15 și capitolul 4, versetul 10 și 14, când Ermogen și Figel mă părăsesc, când Dima, care altădată îmi era de mare ajutor, din dragoste pentru lumea de acum mă trădează, când Alexandru Căldăraru vine special până la Roma ca să-mi facă numai rău, tu, Timotei, trebuie să fii altfel. Tu întărește-te în harul lui Iisus Hristos și fii gata chiar să suferi împreună cu mine pentru Evanghelie. Vreau să vorbesc despre o tânără și un tânăr. Singura diferență dintre numele lor este o singură literă, Dina și Dima. Dina, Genesa 35, fiica lui Iacov, deși era fiica unui patriarh și trebuia să fie diferită de celelalte fete, într-o zi a ieșit să vadă fetele țării, cu dorința de a fi ca ele, și a sfârșit-o rău. Dar nu numai ea, ci datorită ei o națiune a fost nimicită. Dima, deținutul care trimite sănătate celor liberi, Coloseni capitolul 4, versetul 10, Filimon, versetul 23, colaboratorul apostolului Pavel, care o vreme a ales să fie diferit de lume, dar iubirea pentru lumea de atunci și lumea de acum, în viața lui, a fost mai puternică decât iubirea pentru Dumnezeu și slujitorii lui. Astfel a plecat la Tesalonic trăind după tiparul lumii și a sfârșit-o rău. Nu se mai pomenește nimic despre el. Să nu fim ca Dina și nici ca Dima.
Dina era fata unui patriarh. Dima era împreună cu apostolul Pavel. Ei sunt oameni, poate astăzi tinerii, nu suntem așa recunoscuți, nu suntem fiică de păstor sau fiu de păstor și poate suntem numai niște oameni simpli, am niște tineri oarecare, poate pierduți undeva, uitați, într-o biserică. Am un exemplu de oameni, Anania și Safira, care au fost creștini, erau împreună cu apostolii, erau împreună cu primii creștini și când toți își vindeau ogoarele și puneau banii, era un gest al primilor creștini de o dragoste extraordinară, își puneau banii la picioarele apostolilor. Ei, vând un ogor, da, hotără să păstreze niște bani și pun o parte din bani la picioarele apostolilor și totuși ei mințesc și spun că toată suma au pus-o, că nu au păstrat nimic din banii respectivi. Și atunci Dumnezeu se supără, apostolul Petru este înștiințat prin Duhul Sfânt și ei doi sunt pedepsiți cu moartea. Alege să fii aparent diferit, la sfârșit poate să-ți aducă doar moartea. Când Dumnezeu ne promite că atunci când suntem diferiți, vom câștiga viața.
Care ar fi consecințele deciziei de a fi diferit?
Hotărârea de a fi diferit de cei din jurul tău, de cei din lume, este o hotărâre care îți poate marca și chiar îți poate schimba viața. De ce? Pentru că nu e ușor să ai parte zilnic de multe ispite și de multe oferte încântătoare pe care ți le scoate diavolul înainte, de multe piedici pe care ți le pune în calea credinței, piedici care se interpun între tine și hotărârea ta de a fi diferit și totuși în acele momente să simți că alături de tine este Dumnezeu și că alături de El nu te poți pierde în mulțime, să ai acea pace și acea liniște în suflet chiar și atunci când ești prigonit, când ești luat peste picior, când ești jicnit, chiar când ești chiar când ești bârfit, ridiculizat, doar pentru simplu fapt că tu ai hotărât să slujești unui Dumnezeu care te vrea sfânt și care te vrea curat, care te-a chemat să fii diferit față de cei din jurul tău. De asemenea, nu e ușor să faci față multor priviri scoditoare, multor bârfe, dar atâta timp cât avem alături un Dumnezeu așa de puternic, biruința noastră este garantată, pentru că în pofida tuturor acestor lucruri, avem alături un prieten care niciodată nu ne va dezamăgi, și anume Iisus, și oricât ar încerca diavolul să ne schimbe acest statut de copii al lui Dumnezeu și de tineri diferiți, nu va reuși pe atâta timp cât Dumnezeu este cu noi și, bineînțeles, cât noi suntem cu Dumnezeu.
Consecințele faptului că ești diferit se împart în două. Consecințe imediate și consecințe viitoare. Consecințe imediate. Datorită faptului că ești diferit, vei fi poate marginalizat. Poate uneori vei fi invidiat, la fel ca Iosif. Vei fi urât chiar de lume, cum a spus Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, versetul 18 și 19. Să nu vă mirați dacă veți fi urâți de lume, pentru că mai întâi eu am fost urât. Și e imposibil, spunea Domnul Iisus Hristos, să fii iubit de lumea cu care nu mai ești compatibil. Vom ajunge împreună cu cei care au ales să fie diferiți și mai mult vom fi chiar cu cel care a fost diferit ca noi și noi ca el. Vreau să privim la un exemplu din Psalmul 73. Psalmistul Asaf, când se uita la consecințele imediate pe care le avea atunci când el a decis să fie diferit, se uita la consecințele pe care le avea el și pe care le aveau ceilalți. Și aparent nu exista nicio diferență, ba mai mult, cei care au decis să fie răi și care s-au hotărât să fie așa, să meargă în pas cu lumea și așa mai departe, lor le mergea mai bine decât lui și a zis, nu se merită. A fost un moment în care a intrat în casa lui Dumnezeu, în templul Domnului, și s-a uitat, ca să folosesc expresia Bibliei, la soarta de pe urma celor răi și a zis, cu adevărat se merită. Și atunci când își termină Psalmul 73, el spune, nu mă mai interesează ce spun ceilalți, eu vreau să spun un singur lucru, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu și cu El să fiu diferit.
A fi diferit are atât greutăți cât și răsplătiri. Dintre greutăți am mai amintit și anterior despre faptul că trebuie să te înfrânezi de la anumite lucruri. Mai spune iarăși cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 4:7. Cu moara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și pornirile noastre, care din fire sunt rele, trebuie să le supunem voii lui Dumnezeu. Și nu întotdeauna este ușor lucrul acesta. Este mai ușor să lași, așa cum spune lumea, să-ți împlinești dorințele pe care le ai și să ai tot ceea ce-ți dorești, pe când Dumnezeu spune altfel. Dumnezeu vrea ca tu să fii acela care să și renunți la anumite lucruri, dar renunțarea aceasta aduce altceva, aduce o comoară. Și mai spune Dumnezeu, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Dumnezeu este acela care știe să ne lumineze inimile noastre și viețile noastre și ca noi să putem să strălucim împrejur. Dintre răsplătiri mai sunt nenumărate răsplătiri și Biblia are foarte, foarte multe promisiuni pentru noi. Poate alte cărți nu au promisiuni. Au promisiuni că vei învăța un anumit lucru sau altul, dar nu au promisiuni pentru viața veșnică, nu au promisiuni viitoare. În Biblie sunt extrem de multe promisiuni.
Vreau să spun că ei au vorbit mai mult despre binecuvântările, despre consecințele care vin din partea lui Dumnezeu, dar sunt și consecințe care vin din partea oamenilor și unele sunt plăcute, altele mai neplăcute. De exemplu, plăcute, când un tânăr alege să-L slujească pe Dumnezeu, poate Dumnezeu îl trimite să fie misionar, poate îi dă o altă însărcinare, o altă slujbă și poate Dumnezeu face lucruri extraordinare prin el. Atunci noi, oamenii, îl admirăm, îi purtăm un respect deosebit. Eu personal foarte mult îi admir pe cei care sunt dedicați total lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin ei. Dar acestea sunt mai puține cazurile. De obicei, din partea oamenilor, nu primim admirație și respect. Le pierdem aprobarea, grupul nostru de prieteni ne respinge, în momentul în care am decis să-L slujim pe Dumnezeu, suntem bagiocoriți și nu e ușor să fii bagiocorit. Așa. Și uneori, ca și creștini, mai ales în timpurile mai vechi, primii creștini erau prigoniți, efectiv prigoniți și totuși Dumnezeu se angajează să fie cu noi și să ne dea puterea să fim diferiți.
Cum i-ați putea încuraja pe tineri să fie diferiți de lume? Și aici poate că puteți veni cu exemple concrete, cu exemple personale din viața voastră. Hai, Florina, să te auzim pe tine întâi.
Vreau să încurajez pe tineri spunându-le că se merită să fii diferit. Atunci când diferit înseamnă să trăiești conform principiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu se angajează să te binecuvinteze. Îți promite cerul, îți promite că vei petrece veșnicia cu el și îți promite multe răsplătiri cerești, cununi, vei sta pe scaunul de domnie cu el, multe, multe binecuvântări de genul acesta. Bineînțeles, noi ca tineri, noi ca oameni, de fapt ne gândim, aia va fi undeva într-un viitor îndepărtat, aici pe pământ ce primim? Și Dumnezeu se angajează ca și aici pe pământ să nu ne lase singuri. Spune, voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Noi de multe ori atunci când alegem să fim diferiți și cei din jurul nostru pleacă, ne părăsesc, ne simțim singuri și mai ales ca tineri, singurătatea uneori e așa de apăsătoare și e foarte important să știm că Dumnezeu e cu noi și noi nu suntem singuri. Apoi, când ne gândim ca tineri la un viitor, cum voi face rost de un apartament sau o casă, o mașină, viitorul să-mi fie asigurat, mai ales acum când am pierdut atâția prieteni, la cine mai apelezi? Și Dumnezeu îți promite că n-ai niciun motiv să te îngrijorezi. El îți va da un viitor și o nădejde. Apoi când poate ești chiar în pericol, am spus ca și creștini uneori putem fi prigoniți, Dumnezeu îți promite că vei fi cu El în siguranță și în general, în orice situație Dumnezeu e un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Și în sensul de ajutor vreau să spun o întâmplare, eu de mulți am decis să nu mai copiez și nu-mi convenea când toți ceilalți colegi primeau note, stăteam în ceamă, mă străduiam și primeau note colegii mai mari sau aceeași notă cu mine. Și era foarte dificil să accept. A fost foarte, foarte greu pentru mine. Treptat m-am obișnuit și în primul an de facultate îmi doream foarte mult o bursă. Am muncit enorm de mult. În față îmi stătea un examen foarte dificil, o matematică, o algebră abstractă, mi-era frică de profesor, mi-era frică de materie, m-am pregătit, m-am rugat și am plecat la examen. Acolo am primit subiectele, eram foarte încântată, așa în mare m-am uitat peste subiecte, știu tot. Mă și imaginam luând 10, luând bursa dorită, eram în al 9-lea cer. Și am început să rezolv subiectele. Și la un moment dat, la ultimul subiect, era o teoremă de demonstrat, nu mai mi-aminteam o etapă. M-am uitat pe barem, era de un punct. Era foarte greu să-mi iau adio de la 10-le dorit. Mi imaginam că voi pierde bursa. Și m-am uitat în jur. Erau colegi care scriau, dar erau colegi care copiau. Primul gând, să copiez. L-am refuzat categoric de ani de zile, m-am hotărât să fiu integră, nu. Prin cât pot, atât fac. Al doilea gând, da, Florina, tu ai învățat, nu trebuie să copiezi, numai te uiți, era un artificiu și nu mi-l aminteam. Deci învățasem, dar nu mi-l aminteam. Numai te uiți, îți amintești și nu trebuie să copiezi, închizi și scrii, că ți-aduce aminte. Foarte greu a fost să spun nu. Mi-am luat adio de la nota de 10, mi-am luat adio de la bursa de merit, poate primeam ceva bursă mai mică, dar oricum mi-am luat adio de la bursa dorită. Am predat lucrarea și am plecat, eram puțin dezamăgită. Veneau gânduri, Doamne, de ce ai lăsat? Vezi cât m-am străduit. Nu le-am dat glas, știam că nu am dreptul să comentez. Eram puțin dezamăgită și spre seară m-am întors, am primit rezultatele de la examen. Spre surprinderea mea, era nota de 10 dorită. Wow. Am fost atât de uimită și nu mi-explicam cum. Am aflat răspunsul, Dumnezeu a pus în gândul profesorului să schimbe baremul. Wow. Și schimbarea de barem a fost în favoarea mea. Nu s-a întâmplat de fiecare dată când am copiat, dar a fost pentru mine ca o răsplătire pentru anii în care am ales să nu copiez.
Foarte mult mi-am dorit un calculator. Încă de pe vremea când eram la liceu, chiar de pe clasa 8, dacă bine mi-aduc aminte. Și am visat, pot să zic, vreo 3 sau 4 ani. Am încercat să-mi strâng bani. La un moment dat, într-o vară, am reușit să lucrez într-un anumit loc și să-mi strâng bani pentru acel mult dorit calculator. Și din momentul acela, bineînțeles, am început să mă joc pe calculator. Ceea ce se întâmpla era că stăteam de multe ori până pe la 12, 1, 2, noaptea, mergeam la liceu de multe ori obosit și veneam de la școală și mă puneam pe la calculator pe la vreo 6 și mă trezeam că era 9-10 și nu mai făceam nimic altceva. Mi-era foarte greu cu atâta timp pierdut și chiar înainte de BAC, ținând de că jumătate de zi n-am învățat, am stat la calculator. Dar a venit un moment în care m-am întors la Dumnezeu și am zis, termin cu calculatorul, nu o să mai am nimic de a face cu el. Totuși, cel rău a venit și mi-a mai pus în față oferta aceasta. Am avut un al doilea calculator în casă, am avut rețea, am zis cu fratele meu, ce bine o să mă joc eu acum, era un joc foarte la modă StarCraft. Am zis, ce bine o să mă joc acum rețea cu fratele meu și numai bine, ne-am pus pe la vreo ora 10 să ne jucăm și m-a bătut. Și normal că nu mi-a convenit și să mai jucăm o tură. Și ne-am jucat și nu m-am putut opri și m-am jucat până pe la vreo 4-5 dimineața. Și atât de tare m-am supărat că am pierdut atâta timp în fața calculatorului că am promis lui Dumnezeu că în viața mea nu o să mai joc pe jocul acela. Și de atunci, într-adevăr, nici nu mi-am mai păsat și nici n-am mai vrut să mă joc jocuri pe calculator. Dacă m-am jucat, în orice caz, nu jocul acela și foarte, foarte ocazional, da. Și pot să spun că lucrul acesta mi-a salvat o grămadă de timp. O grămadă de timp pe care acum pot să-l dedic altor lucruri necesare. Cu atât mai mult că lucrul acesta este un lucru copilăresc. Stai să te joci pe calculator acum când ești deja matur, dar se poate.
Da, este așa de la modă și tinerii sunt așa de ușor prinși. Nu numai tu, ci atât de mulți tineri. Și așa, e foarte mult timp pierdut care poate fi altfel valorificat și fructificat.
În direcția aceasta, cu timpul pierdut, cât timp am fost în America, am fost în state pentru vară ca să lucrez. Acolo majoritatea timpului mi l-am dedicat muncii. Puținul timp care îl mai aveam, mai discutam cu colegii care eram cu alți studenți, dar am promis Domnului și am încercat să mă apropie și de Dumnezeu în timpul acesta, cu atât mai mult cu cât eram singur. Am încercat să fiu consecvent în lucrul acesta. De multe ori lucram mult și veneam târziu, și de multe ori adormeam pe genunchi sau așa. Dar am văzut cât de mult mi-a ajutat lucrul acesta, căci Dumnezeu m-a ținut lângă el. Altfel, sincer, nu știu cum aș fi putut să rezist în locul acela. În primul rând, munca fiind foarte multă, fiind singur acolo și vedeam în fiecare zi binecuvântarea lui Dumnezeu care era peste mine și aveam puterea să zâmbesc chiar în situații dificile și chiar la lucru. Și știu că aveam un prieten român cu care eram și tot timpul era nervos pe mine. De ce tot zâmbesc atâta? Că el era pur și simplu terminat de lucru și de toate, de singurătate, pentru că nu erau așa mulți cunoscuți pe acolo. Și i-am spus, pentru că încerc să stau aproape de Dumnezeu și nu am cum să nu zâmbesc, nu am cum să nu mă bucur. L-am îndemnat și pe el să se apropie de Dumnezeu. N-a reușit să facă lucrul acesta. De exemplu, țin minte că la sfârșitul timpului cât l-am petrecut muncind, unul dintre managerul care a lucrat la pizzerie a venit la mine și nu mă așteptam. Mi-a spus cu lacrimi în ochi, îi pare foarte rău că mă duc, pentru că tot timpul am fost cu zâmbetul pe buze și m-am arătat amabil față de ceilalți și tot timpul n-am comentat la ceea ce mi-a dat de lucru. Și sincer, lucrul acesta nu e chiar așa de ușor să lucrezi și să fii tot timpul o persoană integră. Țin minte că la locul de muncă de multe ori eram ispitit să mai tai din orele de lucru, să mai fac altceva. Dar faptul că încercam să mă apropii de Dumnezeu, venea vocea lui Dumnezeu și îmi spunea, nu-i bine ce faci, lucrul acesta nu o să-ți aducă beneficii. Și atunci încercam să las pe Dumnezeu să lucreze și încercam să fiu corect. La sfârșitul acestui timp, Dumnezeu mi-a și făcut o promisiune pentru viața mea. Și a și spus să păstrez lucrul acesta în inima mea ca pe o adevărată comoară. Vedeam pe alți tineri, chiar anul trecut când am fost într-o casă unde am văzut pe alți tineri care, ca și tinerii din ziua de azi, cu băutură și cu anumite vorbe. În primul rând, când am ajuns acolo, trebuia să stau împreună cu ei și am zis, Doamne, dacă o să stau aici, eu o să mă întorc înapoi în țara mea din a doua zi. Dar Dumnezeu mi-a făcut harul să mă mute în alt loc și vedeam de multe ori la servici că veneau dimineața cu fața bosunflată și că au avut ceva chef sau petrecere noaptea trecută și abia aștepta să termine ziua de muncă să plece din nou acasă. Țin minte că întotdeauna când mă duceam la serviciu așa, bucuria aveam în inimă că pot să încep o zi de muncă și nu mi se părea foarte greu lucrul acesta. Simțeam că încep cu Dumnezeu și Dumnezeu e acela care m-a întărit să fie totul bine.
în deciziile tale de a fi diferit, Dumnezeu a fost cu tine.
Eu mă gândesc că ceea ce împiedică pe mulți tineri să fie diferiți este compromisul pe care aceștia și pe care noi le facem în fața ofertelor lumii, și acest compromis afectează atât viața noastră personală cu Dumnezeu, cât și deciziile pe care le luăm cu privire la viața noastră. Astăzi la modă este o foarte mare ispită, aceea conformismului cu lumea, și întâlnim tot mai des situații în care tinerii bisericii se identifică cu lumea, se îmbracă precum lumea, vorbesc, gândesc, acționează, pentru că lumea în care trăim, compromisul este la modă, iar în fața ispitelor încep negocierile, iar tinerii fac foarte ușor compromisuri. Ce încurajez pe tineri și în special pe mine să citim cu foarte mare atenție versetul din Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Atâta timp cât primordial în viața noastră este să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm părtășia cu El, să creștem spiritual în fiecare zi, Dumnezeu este credincios și bun și ne va îndeplini și celelalte nevoi de care știe Dumnezeu că avem nevoie și le va îndeplini. De asemenea, aș vrea să mai spun tinerilor care ne ascultă că trăim într-o lume minunată, în special ca și creație, iar în această perioadă dorim să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă viața, dar este foarte important să nu abuzăm de libertatea pe care o avem în această perioadă. De asemenea, Dumnezeu ne oferă foarte multe oportunități pe care noi să le putem fructifica, dar important să nu uităm prioritățile pe care le avem în viață, pentru că, apropo de versetul din Matei 6:33, dacă căutăm pe Dumnezeu, El ne va îndeplini toate celelalte nevoi. Și pe lângă oportunități, Dumnezeu ne oferă și binecuvântări. Trebuie să ne bucurăm de ele, dar să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, profitând prea mult de ele. De ce? Pentru că va veni o zi în care vom da socoteală pentru tot ceea ce am făcut. Și aș vrea să închei cu versetul din Eclesiast 11:9, toți cred că îl cunoaștem. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fă tot ceea ce îți place, umblă pe căile pe care vrei tu, dar nu uita că vei da socoteală. Plimbându-ne pe o alee sau într-un parc, observăm un șir de copaci, dar totuși toți copacii sunt uscați. Și printre ei vedem un copac care iese în evidență, un copac care iese din tipar. Un copac verde. De ce îl observăm? Pentru că este diferit, iar toată atenția noastră este focalizată înspre acel copac. Atunci când ești diferit, atenția multora este focalizată înspre tine. Ești diferit, dar depinde pentru cine ești diferit. Ești diferit pentru Hristos sau ești diferit pentru altcineva? Dragi tineri, spunând nu în fața ofertelor încântătoare pe care zilnic Satan le face, îndeplinim marea chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, chemarea de a fi diferiți.
Cu încrederea că v-am fost de folos, Mary Band vă spune bun rămas! Până săptămâna viitoare, când în aceeași zi și oră ne vom întâlni din nou. Dar până atunci, vă las să meditați la cuvintele cu care Caleb încheia discuția noastră.
Dragul meu prieten, a fi diferit e o adevărată chemare a cerului. Chiar dacă atunci când vei fi diferit, vei fi marginalizat și poate privit cu obrăi, nu uita, cel mai important om din univers a fost diferit înaintea ta. Întotdeauna să știi, ești chemat să fii diferit ca El, dar niciodată diferit de El. De aceea, fii diferit ca El, nu diferit de El.
Condu pașii mei, să nu mai rătăcesc. Condu pașii mei, să pot să te urmez. Condu pașii mei, să nu mai rătăcesc. Condu pașii mei, să pot să te urmez. Inima-mi strigă spre tine, rămâi lângă mine mereu, o Domnul meu. Condu pașii mei, strigă-ți.